En svo er bara annað sem að gamla konu segði hérna móður hans Sigurðar að hún segði að væri verndarvættir í vestan gilið eða kringum gilið. Og það hafa ýmsir atbyrði gert kringum gilið sem síðan ég kom. En svo til dæmis eins fer kona sem kemur hérna heiminn og fara á Selfoss, beint ofan í gilið og hann sakaði ekki neitt og bílum var bara dregin upp aftur og hún hélt á stað í bílum. Þetta kallar maður nú, vissi ekki þetta verið verndarvættir í svona. Og svo eins og við sumar þá voru að þjást konu lillum bíl sem að lendi þetta náin í gilinu. Þetta var skáðurinn nýju vörum kom. Og bíl var nú þetta dregin burt og svona eftir nokkra klukkutíma þá var þetta bíl konu veginn eftir. Og þær sagði ekkert. Og svo var það nú eitt skeiði eftir ég hann komið hérna að það voru þrír ungir menn í hérna svona hermannatrukk. Við erum hérna út á engjum og við lítum upp að það sjáum við bara hjólinn eru all upp á þessum bíl og ég flýti mér heim og svo kemur einn af þessum mönnum þarna og þeir myndust ekki neitt. Svo, en bíli var ekki aukufæri, hann var setna daginn dreginn bara burt. Þetta var sko frá, þeir var frá Ljósafossi. Og einn af þessum ungu mönnu var Guðmundur Tyrfinsson sem núna með rútinnar á Selfossi. Já, sagði hann ekki meira lítið sem ég, en...
Já, sagði Jens sína þetta, já. Sagði Jens sína þetta
já, já, hún sagði mér þetta að þetta heyrði að væri verndarvættir og heyrði þegar þú var komin hingað þannig að við gilið og þetta hefur allt skeið við gilið sko og ábyggir eitthvað meira skeið á hún ég kom hingað þetta þessi þrúatrið það var skeið síðan ég kom hingað en þau voru öll sko meðan gamli vegurinn var sko því þá var svo vant þarna við gilið. En þetta er mjög alveg merkilegt, þetta með jeppan sko sem fór þetta niður og konan kemur bara hingað hlaupandi heim og segir bara bílinn von í gilinu og það finnst mér alveg stór mikilvægt sko og sagði ekki nokkur hlut bílinn, það sá ekki hún frekar neði bara staði hérna til hlaði.